orain egon lasai, eseri nahi balima duzu, eta albalima duzu, eta relax. Eta entzun eta gozatu, eta ikasi bide batez. Hau da Jaun Andreok Euskaltzain ditan Jaun Zailariarekin.
Hala da lagunok, begira, kontatu nahi zuet, azte buruan, idatzi dit Donostia maizien lagun batek. Ze, bueno, mugak direla eta ez direla eta aspaldi ez dugu elkarrekin hitz egin, eta eta esaten zidan, egin beharra daukagu, bideo dei bat, esan dut, aurrez aurre, ez dugula elkarri ikusi, aspaldian. Eta bideo dei bat egin beharra daukagu, garagardo batekin, esaten zidan, bale, bale, horrela elkarren berri izango dugu, eta, berak, ba, hori da, garagardo batekin, eta, esan dut, bueno, ze, bihar goiz partean edo, eta esaten dut, ez, arratsalde hobeto, ze, horrela, garagardo hartzeko hobeto, eta, jabetu nintzen, nirekin hitz egiteko baino, gogoa zeugala norbait egin garagardo bat hartzeko. Gara, ze, bakarrik hartzea ere, trisexe amar beratzen da,
bai. Feo, bai,
bai. Ta tabernarik ere ez daukagunez, orain pote horik ez daukagunez, eba, antolatzen dira, askotan, horrelako bideodeiak, ez da?
Bideodei poteoak.
Bai, eta nik uste du teknikoki horiek, ez direla bideodeiak, hauek behar dute beste izen bat. Nola izendatuko dugu garagardo bat hartzeko aitzakia den bideodeia?
Bai.
Nire proposamena da? Birreodeia.
Ah?
Julenek beste proposamena du?
Bai ez, nerea zen, bai, nerea zen oso antzekoa, birreodeia. Bai.
Birra bat bintzat.
Bai, hori da. Zerbezatik, takata.
Birreodeia.
Horain, entzongo dugu definizioa barkatu.
Bai.
Aldaera txiki batekin, jarri diot. Música clásica, pizca.
Ah, bai, definizio hori?
Horrela, pomposo gara.
Hola, joder, orduan.
Más cultura.
Bai, hori da. Kultura den gainean, jarrita. Ua, metakultura. Zer da, jaun handi... Eta, ari gara birreo deiari buruz izena.
Bueno, bueno.
Baina, kulturatik, beti ere. Zer da birreo deia?
Birreo deia. Garagardo baten bueltan antolaturiko bideo deia. Tabernetako sozializazio erritualaren bertsio teknologiko pandemikoa. Apardun bideodeia.
Hori da, taka, hortxe. Bai, hau gehiago litzateke, ez dakit, bermut bat hartzeko musika edo, ez? Beste koktel txiki bat edo. Baina, bideodeia. Bigarrenan, Jon?
Bigarrena. Horrentxe, ni eserleku batean nago eserietan normal, nire bulegon. Baina gustatzen zait. Sofan esertzea.
Edo
etzatea.
Zema guztatzen zaigu. Eta etzatea ere, bai. Sofan egotea oro garreza. Ze, sofak badauka alako magnetismo puntu bat, Bertan eseri, eta jarri, telesail bati begira.
Esarkatzen zaitu sofak.
Eta ikusi atal bat, eta beste bat, eta segi bertan, eta ez duzu altxanai, eta iristen da bat batean, afaltzeko ordua. Eta pentsatzen duzu, ba igual sofan afalduko dut. Ze hori ere asko guztatzen zaigu. Ez da lekurik erosoena, hori egia da.
Afaltzeko ez.
Afaltzeko
ez.
Sukaldea bezalakorik ez da.
Kontuz, ze gainera sofak bazkaltzeko garaian, afaltzerakoan aizeak ere eragiten ditu, eragin ditzake.
Baita ere.
Kontuz.
Baita ere.
Kontuz.
Baina aldi beren julen, zenbatetan afaltzen duzuzuk sofan?
Gaur egun ja ez, baina pasa ditut urteak. Jakinda, etzela behar bada munduko gauziko osasungarriena ere, bizio utxagatik, urteak eman ditugu sofan afaltzen, egunero.
Egiten duzu sakrifizio hori gainera, prestatu beharrekoa pixka bat, moldatu egiten duzu.
Bai,
sofan eserita, langostinoa jaten ez zara, ziko. Igual, oso erabilgarriak izaten dira kasu honetan, bowl batzuk, osagai guztiak ondo moztuta jarri, izan dadila nahiko erraza.
Ia mastikatuta esan
dugu.
Hori da, operazio hori izan dadila oso erraza. Dena da, sofan afaldu alizateko ritual moduko bat, ez da? Eta nik uste dut hori, hori izenatu beharra da, goela. Alegia, nola izenatuko dugu sofan egindako afaria?
Bai, hombre.
Nire proposamena da.
Nahiko logikoa da, ez da?
Sofaria.
Ez da Botswanakoa.
Ez nastu Afrikarekin. Baina da sofaria. Honek ere musikita daukan, Jon?
Denek. Denek bera, gainera.
Zer da sofaria?
Sofaria. Sofan antolaturiko afaria. Kalitatea eta zaporea ez ezik, errezetaren ergonomia kontutan izan da prestatzen den afaria. Afariaren eta telesail bat ikustearen arteko lotura sofistikatua.
Sofistikatua. Es que claro, aldaera guztia gero sofaltzera goaz.
Ni behin supermerkatu batean, erosketa egiten ari nintzela, erosi nahi nuen izokia afaltzeko, eta joan nintzen eta antzegoen izokia, niri begira, eta aldamenean izokia takotxotan moztuta, esan nuen eskerrik asko, eroski!
Sofaria dauka.
Sofaria, hori da, moztu barrik ez,
jazta. Beste aukera bada, eraman izokina etxera, eta ze horrek moztu, eta gero sofan isera.
Lan asko da hori.
Bueno.
Eta hemen lana egin behar da, Xabin, tamainan. Bueno, so, bizitzeko lain eta aldik eta gutxi.
Bueno, izokina moztu behar balima da moztu.
Antxon, moztu azkena, mesedez.
Azkena, zuek triste goten zarete?
Bueno,
Xabier Lete tarteka, bezala.
Tarteka, triste. Bai.
Bai,
habitualmente es.
¿Eh?
Habitualmente es.
Ah, bueno, ala hobe. Pozen, naiz. Baina, triste zaudetenean, ze egiten duzu, eh?
Kirola, edan, depende.
Bai. Dena batera. Eliptikan kalimotxo bat, ez da? Nik badauka teknika bat, horrela nagoen erako, nik, eska, buelta batzuk eman eta idazten dut tweet bat. Aldela, ingenioso xamarra.
Oh, duan askotan egoten bai, zara triste.
Jendearen laketak eta jasotzeko, Antxon.
Laketak, hori da. Ordu arte igual zaude pixka bat triste eta igual pixka bat bakarrik eta bar. Baina Twitterren zara dut jarri eta azten zara laikak jasotzen.
Hori da.
Eta gero, ala, eta jode, gehiago eta honek. Komentario bat eta...
Zemat bioz ditudan,
eben. Baze, ondo, ja enago, hain triste, ez da? Hori egin dezakezu Instagramen. Facebooken ez dakit, Joni, Facebooken ere egin daiteke hori?
Baita ere, bai, publikazio bat.
Nik uste gaur egun ja Facebook baina hobea dela edatea, ia zuzenean.
TikToken bueno, ere, baian.
Que tontos.
Baita ere.
Que tontos.
Twitchen, nahi duzuna, nahi duzuna. Kontua, zure harima pixka bat elikatzeko eta ba, alaitzeko argazkiren bat edo jarri eta jendearen babes hori sentitu dezakezula. Nola bait, sare sozialetan bilatzen dugulako maitasun propina hori.
Vale.
Ezta?
Bai.
Eta hori da izenatu nahi dudana. Nola izenatuko dugu sare sozialei esker jasotzen dugun propina edo premio txiki hori. Nire proposamena da.
Txo, Antxon, ez esan. Antxon, ez esan. Xabinek badaki.
Ez. Antxon, zuk esan.
Xabin, ari zara niri.
Nik apuntatu egite du, porra egiten dut.
Bota.
Ez.
Zure po...
Bota, Xabin, tío.
Ez, Antxon.
Antxon ez dago, Antxon ez dago, aspertuta dago.
Antxon ez bat
izan lan egiten dut.
Nola, Antxon, zuk.
Xabin, behira, Antxon. Gerta daitezke bi gauza.
Bai.
Asmatzea.
Lehen da bizikoa. Zuk asmatzea.
Hori da.
Eta hori oso polita litzateke.
Estasia litzateke.
Eta bigarrena, ez asmatzea eta hori da politagoa.
Bai, ze bitz dauzkagu horrela, Xabin.
Bida, nik proposatuko nuke sari soziala.
Zalantzari gara.
Bai?
Hombre. Nos, izango ez daba.
Ez, baina, karo, oain...
Sari soziala. Sari soziala.
Sari soziala.
Xabin, ba, sari sozialaren azalpenak areta hobeagoa egiten du gainera hitz hori. Ze musikita dauka, jaun Andreo, zer da? Sari soziala.
Sari soziala. Sare sozialen bidez jaso ohi dugun errekonozimendua. Like, retweet edo comment itxura duen autoestima pildoratxoa.
Vale.
Mugikorreko izpilutxoari, erreinu osoan ederrena zein den galdetu ostean jaso nahi dugun erantzuna.
Ni.
Hor kontuz, gero igual... Jartzen dut argazki bat, niri gertatu izan zait, argazki bat jarri, triste zaudelako, eta jarraitzaia jetxi. Ez da oso positiboa, eh?
Bai. Lurrean zaudu eta gainera jendea claro. Gainetik pasatzen zaizu eta zapaldu egiten zaitu.
Sare sozial honen akalea.
Bale, Antxon, atala zure da, baina, bueno, dagokion meritu agatik, txalo bat, Xabini.
Oh, noski.
Hola ez.
Xabin.
Eta zer da, Antxon, sari soziala?
Jazta, esan du. Zer, berri zentzu behar du?
Bai.
Jazta. Jaun Andreok. Hemendik aurrera, zuenak dira Antxonen semea alaba hauek ere. Batetik sari soziala, bestetik sofaria zegoxoa, eta amaitzeko, teknikoki lehen da bizikoa izan dena, birreo deia Euskaltzainita, Antxon, gure xurgazle ofiziala zara, eskerrik asko.
Ez azar!